Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Менску прайшоў 8 з'езд беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў. Мікалай Статкевіч знаходзіцца ў карцэры. Намеснік генпракурора Польшы сустрэнецца з прадстаўнікамі беларускіх арганізацыяў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Цэнтры выбаркам Прыднястроўя абвясціў вынікі першага туру выбараў прэзідэнта гэтай самабвешчанай рэспублікі, якія адбыліся 11 снежня. Паводле дадзеных цэнтры выбаркаму ніводнаму з кандыдатаў не ўдалося набраць больш за 50% галасоў, неабходных для перамогі. Дзейны кіраўнік Прыднястроўя Ігар Смірноў не выйшаў у другі тур выбараў, дзе сустрэнуцца Яўгеній Шаўчук і Анатолій Камінскі, якія набралі адпаведна 39,27% галасоў. Існуе, аднак, магчымасць, што вынікі галасавання могуць быць прызнаныя несапраўднымі ў выпадку станоўчага рашэння па скарзе Ігара Смірнова аб парушэннях падчас выбараў. Дата разгляду скаргі пакуль не прызначаная. Працягваем навіны. Ва ўкраіне Пячэрскі раённы суд Кіева прызнаў беспадстаўным крымінальную справу супраць экс-прэзідэнта Украіны Леаніда Кучмы адносна яго дачынення да забойства ў 2000 годзе журналіста Георгія Гангадзе. Суддзя задаволіла скаргу адвакатаў другога прэзідэнта Украіны, заявіўшы, што суд не знайшоў падставаў, якія паказвалі дачыненне Леаніда Кучмы да здзяйснення цяжкага злачынства. У сакавіку гэтага году Генеральная пракуратура Украіны распачала справу супраць Кучмы, звінаваціўшы яго ў перавышэнні ўлады, якое прывяло да забойства Георгія Гангадзе. Ключавымі доказамі ў справе сталі аўдыёзапісы, якія кампраметуюць экс-кіраўніка дзяржавы. Яны былі таемна зробленыя ў прэзідэнцкім кабінеце і апублікаваныя афіцэрам службы аховы Мікалаем Мельніченкам неўзабаве пасля расправы над журналістам. Рашэнне аб адмене справы Кучмы Пячэрскі суд аргументаваў нядаўнім тлумачэннем Канстытуцыйнага суду, згодна з якім запісы Мельніченка не могуць быць далучаныя да справы ў якасці доказаў, паколькі атрыманыя незаконным шляхам. Сам былы ахоўнік прэзідэнта, які з'ехаў з Украіны восенню, не з'явіўся на пасяджэнні суду, які разглядаў скаргу адвакатаў Кучмы. Улетку ў дачыненні да Мельніченкі аднавілі расследаванне справы аб разгалошванні дзяржаўнай таямніцы, і ў верасні яго абвясцілі ў міжнародны вышук. Еўрапарламент заклікаў да правядзення новых свабодных і справядлівых выбараў у Расіі. Пра гэта гаворыцца ў рэзалюцыі, прынятай ў Страсбуры ў сераду. У дакуменце падкрэсліваецца неабходнасць расследавання ўсіх паведамленняў аб парушэннях на выбарах у расійскую дзярждуму 4 снежня. Як заяўляюць дэпутаты, магчымасці вылучыць сваіх кандыдатаў у Расіі былі пазбаўленыя некалькі апазыцыйных партыяў, што ў значнай ступені супярэчыць прынцыпам палітычнай канкурэнцыі і плюралізму. Еўрапарламент вітаў акцыі пратэсту супраць фальшаванняў на выбарах, якія прайшлі ў дзясятках расійскіх гарадоў, падкрэсліўшы, што грамадзяне маюць права на выказванне ўласнай пазіцыі. Урад Нямеччыны ўхваліў сёння план скарачэння сваёй вайсковай прысутнасці ў Афганістане. Міністр абароны ЗША Леон Панета, наведваючы сёння амерыканскую вайсковую базу ў Афганістане, заявіў, што міжнародная калі